Qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 8-sentyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 162421 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 653 kishida koronavirus aniqlangan. Kasallikdan sog'ayganlar jami 154374 nafarga yetib va sog'ayish ko'rsatkichi 95% ni tashkil etmoqda. Kecha 5 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1137 nafarni tashkil qildi. 8-sentyabr kuni 135 nafar kishida pnevmoniya aniqlanib, jami bemorlar soni 24956 nafarga yetdi. Kecha ularning 305 nafari sog'ayib, umumiy sog'ayganlar soni 18626 nafarni tashkil qilmoqda. Shuningdek, 2 nafar bemor vafot etib, shu kungacha pnevmoniyadan vafot etganlar soni 198 nafarga yetdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.